Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 30-njy maýy, Gepleýäniň bazar güni. Çeşmeler hem de tegelik stol gepleşiklerimize başlamazdan ozol, günün havarları bilen tanış ediyariz. Mikrofonu önüne Guvunç Gere.
Geçağız formatlı radyo dinleyiciler, başta havarların kavirinin kıskaça mazmuni. Yerdan deriyatının günü atar kenarına Palestinlilere niyetlenen 10 000 tonluk yüklük kerven Kipr'den uğradı. Gürcistan'a yerli saylovlar geçiyor. Türkiye'nin Premier Ministri Recep Erdoğan Argentina safarını yatırdı. Hormatly dinleyijilerimiz bolsa şu we beýle habarlaryň dolaraq mazmunly tanystyryaryn. Yerdan deriýasynyň günü atar kenarına Palestinlilere niýetlenen 10 000 tonluk yüklük kerwen Israýylyň duýduruşlaryna garamazdan ýola düşdi. Türkiýanyň 600 adamly ýük gämisi bilen birlikde 6 gämi Kiperden suwuny uğrady. Şol kerwen bilen barýan halkara aktivisti Max Ischle özlerini gollamaga çağırdy.
We say that this is a groundbreaking effort.
Biz muna adamzadyň ajaýyp raýdaşlygy hasaplaýarys. Oňa bir näçe ýüz adam we olarça ýük gämisi goşuldy. Olar bir kanun we ahlaga sygmaýan gawa garşy durmakçy. Dünýäniň ähli hökümetiniň bu adamlara garşy bolmagy mümkin. Ýöne dünýä halklary olara simpatiýa bildirýärler we edýän işlerini gollaýarlar diýip islaýtdy. Israil Hamasyň kontrolüň edýän territoriýasyna bu kömekleri geçirmejekdigini iýýam duýdurdy. Şun Gürcistan'a yerli ve Tbilisi'nin hakimliğine saylovlar geçer. Merkez Saylov Komisyonu'nun başlığı Julia Gergadze, Ahıl Saylov Merkezlerinin Prava Vakti bilen İr Saat 6'da açılanın haber verdi. Ol hiç bir pesketçin yoktuğunu hem aytti. Yerli vakti bilen üylen 5'te saylovçuların 40%'ten kuranın fiz birinliği məlum edildi. Saylovçular ilkinci edek Tbilisi'nin hakimini saylayar. Şeyledi olur 64 an şehir genişinin adalarını 4 yıl mühlede saylarlar. Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan Argentina safarını yatırdı. Argentina'nın hakimiyetleri etnik Ermen diasporasının baş sebepli Türkiye'nin esaslandırıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün yadigarlığını açmak planı yatırından sonra şeyle karar ilan edildi. Erdoğan bu yurda Duşenbe günü etçek saparına Argentina'nın prezidenti Cristina Kirchner ile hem duşmalı. Türkiye'nin dışarı işler ministerinin şunki beyannamasına göre bu yöne sahirisin hakimiyetlerinin Türkiye'nin düğün tutan Mustafa Atatürk'ün yadigarlığını açmağa beren ruhsatını Türkiye düşmançlıklı Ermenilerin koşulsmağı bilen yatırandan sonra bu karara gelindi. Argentina'nın prezidenti Kirchner öz yurdunun kanunu boyunca yerli hakimiyetlerin kararını merkezi hükümetin yatırıp bilmeyenliğini Erdoğan'a telefon arkalı düşündürdü. Erdoğan bu yağdayın kabul ederliksizliği bilen cevap verdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu günü firde günün mühim haberleri. Dün Prezident Berdimuhammedow İçeri İşler Ministerliğinin işgärlerini profesional bayram çygylan utladı. Prezident İçeri İşler Ministerliğinin işgärlerinin Türkmenistan'ın demokratik dünya binyadının puhtalanmağına, yurtta kanunun davarlanmağına ve tertip düzgünün bolmağına koşantılar üçün minnettarlığını bildirdi. Emma Kavrtinçan pikirçe, soňky 3 ýylyň köp döwürde bir näçe içeri işler ministriniň çalşylmagynyň ýurtda insan hukuklarynyň bozulmagyna, neşe keşikäde, neşe feudasiýalyk problemanyň dowam etmegine bu ministrliň ýeterlik tagalla etmeýänini görkezýär. 8-12 iýun aralygyna belgisi Türkmenistanyň medeni günleri geçirler. Bu arada Premier ministriniň ornasary Ýaz Muhammedowa ahyrky hökümet maslahatyny aýtdy. Prezident Berdimuhammedow bolsa bir rus bilen kommentar podona gatnaşyklary ösürmegiň möhümdigini bellidi diýip resmi çeşmeler ýazdy. Düýün aşam Norwegiýanyň paýtagy Oslo'da ýyllyk Eurovidini aýdym saat bäsesi geçdi. Bu ýyl Germaniýalyk 19 ýaşly Lena ýeňji boldy. Ikinji ornyny Türkiýanyň Mango topary eledi. Siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Bangladeş Facebook blogy Facebook'u bağladı. Çünkü onunla Muhammed Peygamberin ve yurdun Müslüman liderlerinin betnisan suratlar çap edildi. Bangladeş'in aratması ki işe var da komisyonun malumatına göre Facebook şuan geçik bağlanı. Komisyonun vatlayın başı Hasan Delvar'ın sözlerine göre Facebook Muhammed Peygamberin suratlarını çap etmek bilen Bangladeş'in Müslüman köpçüğünün din duygularına zeper yetirinden sonra şeyle karara gelindi. Hıtay'ın kârı Xitoyning xabar qulluğu geçen ayda çağlar bağını hücum edenin cilalandırlanını məlum etdi. Sol hücumde 29 çağı ve oların 3 muğulliyim yaralandı. Sinhua xabar qulluğunun malumatına göre, Hu adam öldürmeye sinansallıkta ayıplanan barada Sudun kararından sonra şu gün cilalandırıldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün mühüm xabarlar bilen tanış bolunuz olur tayarlap okan 10 kere tulkularını da alın.